Podcast Literasi Digital. Siberkreasi.
Halo Sobat Literasi Digital, kita ketemu lagi di Podcast Literasi Digital Siberkreasi untuk teman disabilitas bersama saya Maria Hardono. Hari ini kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia bersama teman-teman disabilitas yang berprestasi dan menginspirasi. Podcast ini dapat disimak di channel YouTube Siberkreasi dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa banget, yaitu Mbak Rahel dan Ibu Cici yang adalah ibu kandungnya.
Halo.
Pasti pada penasaran kan, Mbak Rahel ini siapa? Mbak Rahel ini adalah seorang konten kreator tunanetra, keren banget. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih dukungan seorang ibu dalam mendukung anaknya menjadi konten kreator dan memahami literasi digital. Gak sabar kan ya, pengen tahu nih ceritanya. Nah, Mbak Rahel dan Ibu Cici mungkin boleh diceritain dulu nih sekarang kegiatannya apa aja sih?
Rahel?
Oke, nama saya Rahel. Saya mahasiswa bimbingan konseling, sekarang sudah semester 5. Kalau kegiatan selain kuliah juga saya ikut organisasi, kemudian saya aktif juga buat konten, dan saya juga bikin-bikin artikel di salah satu forum ya, salah satu media. Seperti itu.
Aduh, kalau dia ceritanya kayak sibuk banget nih. Saya kalah jauh nih sibuknya.
Online.
Online itu kayaknya jamnya lebih enggak ini ya, enggak terbatas ya, bisa kerja ini.
Tidak terbatas, tapi pinter-pinternya kita mengatur waktu.
Oke, luar biasa. Rahel nih pasti pinter banget ngatur waktu ya, karena banyak banget yang bisa dikerjain.
Pinter banget.
Oke, nah kalau Ibu Cici kegiatannya apa aja nih, Bu? Iya.
Saya ibunya Rahel. Saya seorang pendidik sekolah dasar di salah satu sekolah dasar di swasta di Cikarang, Bekasi. Terus saya juga mendampingi Rahel, gitu aja.
Oke, wah, udah seorang pendidik, nggak disangka-sangka, kan nggak disangka-sangka, semua orang juga tahu ya kalau seorang pendidik pasti anaknya jadi luar biasa gitu ya, kayak Rahel.
Amin.
Oke, Rahel, kita langsung bahas aja nih yang orang udah semua pada nggak sabar mau denger cerita kamu nih, Rahel. Kamu kan seorang konten kreator tunanetra nih, gimana sih awalnya kok bisa gitu ya, bisa-bisanya jadi konten kreator tuh gimana gitu loh?
Ya, jadi ini yang dinamakan menurut saya pandemi itu membawa hikmah.
Oke. Orang bilang pandemi bawa stres ya, tapi Rahel bawa hikmah. Gimana ceritanya?
Karena sebelum pandemi kan memang kita awam ya tentang dunia seperti itu. Yeah. Pada saat itu saya masih sekolah menengah, masih SMA, dan saya ya udah kegiatan hanya itu aja gitu, kalau nggak hitam putih gitu kan.
Apa nih hitam putih?
Ya maksudnya ya udah hanya di situ dan kita sulit nih gimana sih untuk bisa berkembang, karena kan saya juga tinggal di daerah, jadi kita harus bener-bener yang mandiri banget kalau mau berkembang, bener-bener cari wadah sendiri gitu kan. Nah, pada saat pandemi saya pikir, oh ini ya yang dinamakan satu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Karena pada saat pandemi itu kan orang-orang yang tadinya offline itu kan beralih ke online kan. Nah, dari online itu kan selain prosesi pembelajaran juga ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya webinar atau sharing-sharing seperti talk show, itu sudah mulai beralih tuh online. Dari mulai Zoom, dari mulai Instagram. Nah, saya memang suka buka aktif juga di Instagram, dan saya lihat ini kok bikin-bikin live IG gini nih gimana ya, gitu, sama narasumber kayak gitu. Nah, berawal juga sebetulnya dari mama yang, oh bagus tuh, coba kamu mau gak bikin live IG. Karena saya orangnya suka bertanya. Jadi saya umur 5 tahun, 6 tahun tuh, kalau saya punya satu ketertarikan yang misal terhadap satu hal, itu saya akan ulang-ulang gitu. Nah, kemudian saya ekspresikan di dalam bentuk pertanyaan kan. Kayak misal, itu apa sih? Misal, itu apa? Dan mama mungkin merasa pada saat saya sudah besar, ini harus ada orang ahli yang bisa menjawab.
Betul.
Karena mama merasa memang terbatas untuk itu. Tapi jawaban mama ini pada saat saya riset dengan beberapa narasumber di konten saya itu mendekati semua gitu.
Berarti nah, mamahnya luar biasa ya kan. Ya, terus ya.
Nah, pada saat itu mama merasa ini saya terbatas dan anak ini harus ada wadahnya untuk dia bisa menyalurkan rasa ingin tahunya seperti itu. Jadi awal mulanya kenapa di menjadi konten kreator awalnya seperti itu, dibentuklah ya udah mana yang paling gampang, live Instagram. Kadang pada situ live Instagram juga kan lagi booming juga pada saat waktu awal-awal pandemi kan. Nah, gimana nyari narasumbernya ini nanti nanti akan jadi challenge sendiri.
Bentar. Sebelum ke situ ya. Jadi ide pertamanya dari mama nih ya, dari ibu untuk live Instagram. Oke, Bu, pengen tanya deh Bu. Emang awalnya itu Rahel tuh emang dari dulu udah pede gitu ya buat kan kalau yang namanya live itu kan depan kamera terus harus pinter banget ngomong gitu kan, harus luas gitu. Dari dulu begitukah Rahel Bu?
Mama ya? Tidak, Ma. Tidak seperti itu. Maksudnya dia berani bicara, tapi kan karena dulu tuh background itu dia ada hambatan komunikasi dua arah. Jadi kita ngomong A, dia jawabnya B, enggak sinkron. Nah, lambat laun kita latih terus. Kemudian saya memberanikan diri pas SMA. Itu di kelas 3 ya, Nak?
Ya, kelas 3.
Itu kok sekalian belajar dia berlatih untuk komunikasi dua arah, terusnya bisa berekspresif. Ini gimana ya? Ini ada wadahnya nih, Instagram gitu. Jadi saya buatkan itu, tapi saya bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan Rahel mau gak mama buatin seperti ini? Jadi Rahel bertanya yang Rahel mau, tapi dengan yang ahli. Karena mama gak mungkin bisa menjawab dengan tepat. Karena mama gak ahli gitu, bukan ahli dalam bidangnya. Karena dia banyak sekali yang mau dia tanya. Jadi dari situ saya buatkan, kita kesepakatan dulu, ini namanya apa? Namanya untuk Instagram, nama live-nya itu apa namanya? Kita mikir dulu tuh berdua. Terus sampai akhirnya tercetuslah observasi itu, karena obrolan seru bervariasi. Saya pikir karena dia banyak bertanya hal lain, jadi bukan hanya parenting saja, banyak hal-hal lain yang saya pikir itu bisa dijadikan wadah untuk bertanya gitu. Terus selain itu saya tanya dulu, kalau Rahel mau gak kalau jadi gini, bikin seperti ini? Mau, Ma. Oke, kalau mau mama minta tema. Tema yang mau Rahel mau ditampilkan itu tema apa saja. Dan saya minta waktu itu 20 tema. Kenapa saya minta 20 tema? Karena saya mau pada saat dia live minggu depannya tuh udah siap lagi dengan tema yang berbeda. Jadi jangan kehabisan tema. Dan waktu itu saya minta 20, dia ngasihnya 50, Mbak.
Wow.
Jadi 50 tema ini, tema itu, banyak sekali. Dan itu saya pikir, wah udah oke. Mau gak misalnya waktunya seminggu sekali? Kalau seminggu sekali, kenapa sih Ma kok harus seminggu sekali? Ya, mama mau seminggu sekali. Kenapa? Mama mau karena supaya Rahel bisa, maksudnya kita komunikasi biar lancar, lama-lama lancar gitu. Karena saya sendiri, saya pemalu di sekolah. Saya jarang bicara, tapi karena saya punya anak ini, saya harus berubah gitu. Jadi awalnya tuh baca dulu, Mbak, dia baca, dia senang baca. Saya belikan bacaan atau saya membaca dulu yang dia tidak mengerti, saya baca dulu. Walaupun dia tidak bisa, lama-lama kelamaan itu dia banyak ilmu yang dia serapkan dari membaca. Nah, dari tema tersebut kenapa dia bisa temanya banyak itu karena dia baca-baca gitu. Jadi jadi di itu dia latihnya seperti itu.
Oke, jadi Rahel nih emang dari kecil rasa ingin tahunya udah gede banget.
Cuma terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak umum gitu.
Oke, contohnya apa nih sesuatu yang nggak umum?
Saya sering misal kayak lihat misal kejadian ada orang kecelakaan gitu kan. Terus saya sering nanya, kalau dulu waktu masih kecil, saya lupa itu umur berapa. Jadi pertama misal, kalau patah tulang itu apa yang terjadi, misalnya kayak gitu. Jadi sifat-sifat yang sifatnya tuh kedokteran kayak gitu kan, atau penyakit-penyakit yang jadi bukan cuma segi psikologi sebetulnya. Jadi dari hal yang saya ketahui, terus kalau misalnya ada yang menarik buat saya, itu kan saya ulang-ulang. Dan kadang-kadang saya nggak puas kalau cuma satu kali. Jadi pembicaraan itu akan terus saya ulang-ulang gitu.
Akhirnya okay, gini, okay. Suatu ketika saya tidak belum mampu menjawab, dia udah cari-cari sendiri tuh di internet. Jawabannya apa gitu, udah cari-cari semua. Sampai dia baca, sampai ke jurnal-jurnal dia baca.
Udah kelihatan jelas banget nih how digitally literate ya Rahel, ya keren banget. Nah, berarti sebenarnya tema-tema yang ada di IG live-nya itu, yang di kontennya Instagram itu semua idenya Rahel ya berarti ya?
Iya.
Oke. Nah, boleh diceritain enggak itu prosesnya gimana sih dari awal ngide sampai akhirnya jadi tuh kontennya?
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.
Oke, boleh gak diceritain gimana sih awalnya dari ngide, prosesnya sampai akhirnya jadi itu konten?
Iya, jadi awalnya kita memang membiasakan untuk diskusi dua arah gitu ya, antara saya dan mama. Memang mama benar-benar yang selain mungkin ada orang-orang terdekat saya lainnya, keluarga dan juga orang-orang terdekat lainnya yang juga berjasa buat saya, tapi mama yang benar-benar totalitas untuk bagaimana nih memanajeri saya gitu. Nah, jadi kita memang terbiasa untuk melakukan diskusi apapun sebetulnya. Kita terbiasa buat terbuka dua arah. Saya bisa menyampaikan apa yang saya tidak suka, saya suka dan saya inginkan gitu. Termasuk awal-awal bikin konten itu, pada saat itu kan kita juga menentukan dulu nih namanya apa gitu kan. Nah, kita juga melakukan brainstorming, jadi diskusi mana nih yang cocok gitu kan, dengan berbagai pertimbangan, dan akhirnya dibentuklah observasi atau obrolan saya bervariasi. Kemudian berlanjut juga pada saat cari narasumber. Nah, ini mungkin kan orang kadang-kadang kalau lihat kita udah jadinya, dia mikir oh gampang ya. Padahal sebetulnya pada saat awal-awal terbentuknya observasi itu memang sangat-sangat agak tantangan tersendiri dalam mencari narasumber. Awalnya ya udah kita cari dulu nih orang-orang dekat yang ahli. Misalnya seperti saya dulu di sekolah, di SMA punya salah satu pendidik yang luar biasa juga dalam literasi, dan beliau juga merupakan seorang penulis. Kita undang dulu, jadi kita ambil orang-orang yang terdekat,
yang udah dikenal yang, dulu ya.
Selanjutnya kita beralih ke orang-orang yang udah jauh nih, yang emang kita gak kenal. Kebetulan memang sebelum acara itu dibentuk, saya pun sudah banyak follow-follow psikolog.
Jadi dipolo-poloin tuh sih.
Nah, jadi pada saat itu terbentuk, akhirnya kita coba hubungin. Cuma tantangannya gak berhenti sampai di situ.
Oke, lanjut. Apalagi?
Jadi, karena saya pikir gini, yang namanya kita baru merintis usaha ya, atau misalnya membuat suatu konten, apapun jenisnya, pasti gak langsung simsalabim orang itu akan melirik ya. Apalagi konteksnya pada saat itu, saya masih kelas 12 SMA.
Justru ini menarik dong, karena ya, kan gak banyak.
Iya benar, menarik. Tapi kan memang banyak orang yang tidak berpikir sampai ke arah itu gitu. Ibaratnya seperti kita misalnya menyebarkan dagangan atau jualan, kalau misalnya bagi dia itu belum menarik, siapa sih nih gitu kan?
Siapa sih? Pasti ada pertanyaan. Newcomer ya soalnya ya.
Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi kredibilitas kita pun pasti dipertanyakan gitu kan. Nah, itu benar-benar yang tantangan ekstranya di situ. Tapi pada saat itu mama menguatkan gini, mau ada yang mau kamu dilirik, mau kamu gak dilirik, kamu harus konsisten. Mama kasih waktu awal observasi itu didirikan di tanggal 26 September sampai ke September tahun berikutnya 2021. Kamu bisa gak tanpa henti? Walaupun pada saat itu misalnya nih orang juga malas gitu kan ngelirik gitu kan, misalnya audiens gak ada, kamu harus konsisten. Itu kan harga diri kita diuji banget ya. Buat kita kadang-kadang kan bergantung sama like ya, sama pengakuan comment dari orang. Dan itu di situ saya benar-benar diuji banget untuk konsisten. Mau ada yang like, mau ada yang suka, mau ada yang enggak, kamu harus
jalan
konsisten
terus.
Dan harus September lagi ketemu September. Itu awalnya, tantangan awalnya seperti itu.
Oke. Nah, tadi tuh kan katanya susah nih ya cari narasumber. Tadi kan nge-DM-in gitu ya, berarti kontak-kontak gitu. Udah pernah ditolak sama narasumber?
Ya, sebetulnya bukan ditolak ya, tapi memang mungkin belum ada kesempatan. Dan saya pikir ketika orang menolak juga pasti dia punya satu alasan yang kita tidak bisa.
Tapi kita gak pernah sedih, Mbak.
Jadi mama selalu, kamu di dunia ini ditolak biasa gitu.
Keren ya. Emang pandangan positif nih ya teman-teman. Kalau mau sukses harus positif. Kayak Mbak Rahel dari Ibu Cici.
Harus positif, bener.
Iya bener-bener. Sudut pandang yang positif supaya kita gak terpuruk, tapi kita maju terus. Oke. Ini kekuatan teman-teman disabilitas banget.
Harus itu. Harus.
Nah kalau boleh tahu nih, ini kan tadi yang disebutin Instagram. Selain di Instagram ada platform lain gak?
Iya. Selain Instagram, ketika 2 tahun acara sudah berjalan dan sudah banyak progres dari hari ke hari, kemudian kita coba bikin YouTube. Nah, awalnya YouTube hanya diisi misalnya kayak aku, saya live, kemudian saya taruh di YouTube, awalnya hanya itu. Tapi kemudian ternyata banyak nih orang-orang yang butuh informasi di luar daripada konteksnya live IG itu. Akhirnya saya di tahun 2022 sampai dengan sekarang ini mulai memberanikan diri untuk yaudah yuk coba kita berbagi, misalnya saya sharing tapi di luar dari live IG gitu. Seperti jadi kayak sekarang tuh kan saya juga concern di anak-anak berkebutuhan khusus juga. Nah jadi sekarang saya di YouTube juga concern di bagaimana pengalaman saya sebagai anak special need untuk kemudian berbagi. Dan banyak juga orang-orang yang aku masih butuh nih informasinya dari orang tua, gimana menyekolahkan dan sebagainya. Jadi
suka dapat pertanyaan dari viewers
banyak,
ya.
Banyak sekali banget.
Keren. Wih, keren. Oke. Jadi itu kalau di YouTube kan topiknya tentang anak-anak berkebutuhan khusus nih ya sekarang. Nah, selain itu topik-topik yang biasa dibahas apa aja sih?
Biasanya banyak. Lebih cenderung ke motivasi ya, karena memang kan saya tuh kalau baca buku sukanya tuh bukan buku-buku novel, buku-buku cerpen, tapi lebih ke
non-fiksi,
karya-karya yang seperti motivasi, misalnya bagaimana mencintai diri sendiri gitu kan.
Jadi lebih ke situ bukannya cerita-cerita.
Nyambung tuh kalau misalnya bahas tentang itu. Kebetulan karena saya sekarang juga saya masuk sebuah komunitas di mana saya harus mengisi materi motivasi di sana. Jadi YouTube saya pun akhirnya isinya seputar motivasi atau pengembangan diri seperti itu.
Aduh, keren banget. Emang cocok sih ya kamu untuk membawakan motivasi-motivasi itu. Aku baru berapa menit ngobrol sama kamu aja udah termotivasi nih.
Nyetrum ya.
Nyetrum langsung. Oke, Ibu Cici, challenge-nya apa sih mendampingi Rahel ya? Kan tadi keren loh, 1 tahun dilihat bisa konsisten apa enggak. Ternyata bisa konsisten kan ya Bu ya?
Udah mau 3 tahun ini.
Nah, 3 tahun konsisten selalu seminggu sekali. Nah itu pasti gak gampang kan.
Betul. Nah,
boleh ceritain mungkin Bu dari
boleh,
sisi Ibu gimana?
Waktu break itu misalnya sakit, ada ujian seperti itu baru boleh, gak apa-apa. Tapi kalau sehat-sehat aja cuma pilek-pilek sedikit, suaranya masih ada, masih terus berjalan.
Oke. Tantangannya apa nih Bu dalam membuat konten dan juga mungkin memotivasi Rahel ya untuk bisa konsisten terus?
Tantangannya
nggak ada nih, jangan-jangan saya curiga nggak ada. Sampai deg-degan saya nggak ada.
Saya karena saya menikmati ya, jadi nggak pernah ini tantangan terbesar loh, nggak seperti itu. Memang ada tantangan tapi selalu bisa dilewati, jadi nggak begitu bikin saya down gitu.
Oke. Ini seorang ibu yang luar biasa banget ya, bisa melihat tantangan, bahkan tantangan jadi positif gitu ya. Sampai nggak berasa.
Mungkin tantangannya ya paling saya mau dia bisa jadi TikTok nih sama sama ekspresif tuh yang penting, karena waktu misalnya narasumber ngomong seperti ini, dia tuh narasumbernya udah senyum-senyum, udah ajak-ajak ketawa, dia masih gini.
Dan
wajahnya tegang.
Mama melatih saya untuk bagaimana menempatkan perasaan sesuai dengan konteksnya.
Gitu.
Ketika ada orang tertawa ya kamu tertawa, tapi ketika ada orang sedih kamu sedih gitu. Karena kadang-kadang hal yang kesulitan aku pada saat dulu
ketawa
itu di sana. Jadi tertawa tidak sesuai dengan tempatnya, sedih tidak sesuai dengan tempatnya.
Gak nyambung. Ya. Jadi itu butuh latihan khusus dan ini
sampai
dilatih,
bertahun-tahun
ya,
sampai saat ini.
Iya. Sampai saat ini kalau misal dia lagi live itu saya selalu masuk. Kalau dulu ya selalu masuk nih. Kalau sekarang karena dia udah bisa, udah agak mendingan, maksudnya udah bisa ditinggal. Jadi saya paling dari kejauhan dah melihat.
Iya.
Kalau misalnya masuk itu saya yang ini Rahel kurang ini. Jadi setelah selesai baru
evaluasi.
Rahel evaluasi kita. Selalu evaluasi. Setiap kali sharing selalu evaluasi.
Oke, jadi kunci dari sebuah progres ya menjadi konten kreator itu harus ada evaluasi terus.
Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu.
Catet nih ya teman-teman ya, tadi pikiran positif, ya, kreatif, cari ide, banyak baca dan
evaluasi. Penting banget baca.
Nah, mungkin Bu Cici, tadi saya tuh lupa nanya, ini harusnya nanya di awal nih Bu.
Apa tuh?
Sebetulnya pada saat memotivasi, mengajak Rahel untuk bikin konten, itu tujuannya apa sih Bu?
Oh ya, tujuannya tadi yang tadi saya bilang, karena Rahel awalnya itu komunikasinya belum tek-tok dua arah. Itu saya tujuannya sederhana aja sih, nggak tahu kalau Rahel jadi seperti ini sekarang, nggak tahu saya, nggak ada ke situ pikiran. Tetap kondisinya saya mau Rahel bisa ngobrol dua arah. Kita juga saling berlatih, saya juga berlatih untuk komunikasi bersama bareng-bareng gitu. Jadi sama-sama dua, misalnya saya bertanya dia menjawab, dia bertanya saya menjawab gitu. Kita berlatih terus seperti itu. Jadi enggak ada, bukannya enggak ada harapan ya. Kalau seperti ini saya udah ngerti nih, pasti dia ada harapan pasti ya. Kalau dulu saya enggak tahu, ini harapannya seperti ini loh nanti, enggak seperti itu.
Oke, sekarang nih pengen tahu nih Rahel, tadi kan mamah tujuannya gitu ya. Nah, sekarang kita tanya Rahel ya. Rahel, rasanya ya dari dulu pertama kali bikin konten ke sekarang, itu ada perubahan gak sih di diri Rahel?
Wah, luar biasa.
Ya, kalau dibilang perubahan, saya gak merasa itu. Misalnya, oh saya bisa jadi lebih baik, tidak. Tapi saya merasa gini, ketika... bedanya ya dulu sama pada saat ini adalah kalau dulu kan memang pemikiran saya itu hanya sebatas hitam di atas putih gitu. Jadi kayak bagi saya ya udah, kalau enggak ini, kalau enggak B, kalau enggak A, B, kalau enggak B, C gitu. Nah, pada saat saya dilatih untuk bagaimana nih melihat orang di media sosial, betapa orang itu beragam, terus kemudian betapa informasi itu luas, dan kita dilatih untuk berpikir kritis, karena gak semua informasi itu bisa kita ambil. Ada kalanya kita harus mengelolanya dulu, ini benar atau enggak, buktinya apa gitu kan. Nah, di situ saya merasa bahwa oh, dengan seperti ini sehingga saya bisa menjadi luas dalam berpikir gitu. Yang dulunya saya berpikir oh ya udah kalau enggak A B gitu. Tapi sekarang bisa lebih mengembangkan kecakapan saya dalam berpikir. Seperti itu aja sih.
Oke, jadi lebih luas dalam berpikir. Nah, tapi tadi menurut mama nih ya, menurut ibu, Rahel progresnya luar biasa kan Bu ya? Nah, yang Rahel rasakan memang dalam berpikir lebih luas. Betul. Tapi kita pasti yakin gak cuma di situ pasti perkembangannya. Apa aja nih Bu kalau menurut ibu?
Membacanya tambah banyak, Mbak.
Wah, oke. Membaca tambah banyak berarti pengetahuan jauh lebih banyak.
Betul. Jadi contohnya dari materi kuliah aja ya. Materi kuliah tuh yang semester berapa dia udah menguasai gitu.
Oh, wow.
Apalagi sekarang itu kan sudah ada e-book ya. Yang kita bisa akses secara gratis. Dan itu sangat-sangat benar-benar membuat saya oh, ternyata banyak hal-hal yang kita belum tahu. Dan saya pengen tuh gini, ketika dosen menjelaskan kita sudah punya gambaran tuh ini apa. Sehingga membuat kita lebih kritis gitu.
Oke, tadi udah lebih kritis, pengetahuan lebih luas, apalagi nih Bu?
Apa ya, Nak? Banyak banget.
Ya pasti.
Ya, benar-benar penuh syukur. Jadi nggak bisa dilukis,
sampai speechless mau nyebutin perkembangannya.
Karena semuanya bagi saya benar-benar
progres ya. Nah, kira-kira nih Rahel nih, cita-cita ke depan kamu apa sih berkaitan dengan content creating ini?
Ya kalau saya sekarang ini memang saya sekarang target saya kan memang saya dari awal tuh bagaimana supaya informasi yang saya berikan itu merangkul, terutama untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, untuk orang tua yang punya anak-anak dengan suatu hambatan tertentu, kemudian untuk orang-orang yang mungkin punya mental health gitu kan, mental health problem. Dan saya harap apa yang saya sosialisasikan ini bisa merangkul banyak pihak, dan mungkin saya pengen dengan adanya konten itu kita bisa lebih menciptakan suatu hal baru yang akhirnya bisa memperdayakan, baik saya berdaya sebagai disabilitas maupun orang-orang itu pun bisa berdaya gitu.
Iya.
Oke.
Keren ini bahasanya ya.
Keren tapi keren cita-cita. Dan kayaknya nih ya, kalau ngelihat konsistensi Rahel dan daya juangnya Rahel dan Ibu Cici, cita-cita pasti terwujud.
Amin, amin.
Nah, mungkin nih ya Rahel, ini kan luar biasa ya gimana mengalami disabilitas tapi bisa melampaui ya ke istilahnya keterbatasan tuh bukan hambatan ya, gitu kan ya. Nah sebenarnya pernah gak sih terpikir bahwa disabilitas ini menghambat kita untuk bisa maju gitu? Dan gimana nih caranya sampai bisa mengatasi itu semua?
Ya, ini banyak ya sebetulnya kalau diceritakan seperti ini. Memang kalau dulu saya pikir ada perbedaan masa di mana kita anak-anak kemudian masuk ke remaja dan dewasa gitu kan. Kalau ketika waktu saya anak-anak saya merasa, oh semua sama aja gitu, semua nampak sama di mata saya dan it's okay gitu. Hidup ini tidak terlalu membuat sesuatu yang seperti hal-hal yang misalnya ada kegelapan dan sebagainya. Walaupun saya tahu bahwa aku punya perbedaan gitu, tapi ketika kita sudah masuk ke remaja, terutama masa-masa dewasa awal pada saat itu, karena semakin bertambahnya usia, pasti tuntutan akan semakin lebih banyak. Dan di balik tuntutan itu akan ada stresor, akhirnya jadi terakumulasi, sehingga saya pernah waktu itu ngerasa kayak kok aku pengen gitu ya, misalnya pernah berpikir untuk kata pulih gitu, untuk berpikir untuk kayaknya kalau aku kalau if I can see gitu ya, kalau saya bisa melihat kayaknya semua akan indah. Waktu itu pernah berpikir seperti itu. Tapi lama kelamaan saya pikir gini, kalau saya larut dalam pemikiran itu akhirnya capek. Karena belum ada jaminan yang pasti untuk kita bisa sembuh secara physically ya. Nah, akhirnya saya mulai pelan-pelan sek nggak bisa nih kayak gini, karena kalau kayak gitu tuh kita jadi kayak ngerasa nggak berguna, ngerasa kayak nggak berdaya. Kalau ada omongan orang sedikit tersinggung, padahal maksud omongan orang itu bukan buat menyudutkan kita, tapi kitanya yang udah overthinking gitu.
Benar.
Nah, saya nggak bisa nih kayak gini nih. Dan lagi-lagi tuh tadi saya pikir orang tua itu bisa jadi obat buat anaknya kalau responnya tepat pada saat itu. Saya cerita ke mama, aku I'm not okay sekarang gitu kan. Apa what can I do? Apa yang bisa saya lakukan di dalam situasi ini gitu? Karena ya kalau dibilang mungkin depresi lumayan juga gitu kan.
Kebayang
dan
sih.
Saya pikir dengan adanya respon orang tua yang tidak berlebihan, tapi juga tidak mengabaikan gitu kan, di tengah-tengah dan orang tua bisa empati, itu sangat-sangat membantu saya. Dan akhirnya saya pikir oke, daripada saya pikir kekurangan saya, terus kelebihan aku apa gitu.
Nah oke, jadi ya, berfokusnya ke kelebihan atau potensi yang bisa dikembangin.
Kalau kita mau mikir kekurangannya boleh, tapi terus oke, yang aku bisa apa gitu.
Oke, nah nih.
Sebentar aja itu.
Cuman buat cari solusi ya Bu ya. Kita kepikiran masalah biar tahu cara mengatasinya. Oke, nah Bu, ini kan Rahel bisa punya mindset kayak gitu ya. Jadi pas banget nih kalau kita tanya ke Ibu nih. Ya, pasti banyak orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus yang juga pengen dong nih ya, supaya anaknya juga bisa pede untuk maju, berusaha dan akhirnya berhasil. Nah Bu, boleh dong minta saran-sarannya nih buat teman-teman orang tua, gimana sih supaya bisa support anak-anaknya di dunia digital saat ini?
Sedikit saran dari saya.
Banyak boleh sih Bu.
Yang penting penerimaan dulu.
Oke.
Kalau sudah diterima anak ini seperti apa, langsung cepet-cepet, jangan lama-lama, cepet-cepet diambil poin-poin untuk dia bisa maju ke depan.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi kadang-kadang kan berpaku. Oh, ini enggak bisa loh, ini enggak bisa, ini gak bisa. Jangan, pokoknya jangan seperti itu. Langsung maju ke depan. Apa nih langkah-langkah apa nih biar anak tersebut bisa bermanfaat gitu.
Oke, jadi menerima terus menerima. Langsung move on,
iya,
gitu ya.
Langsung
jangan,
menerima.
Jangan nunda, move menerima. On langsung menerima, langsung cari.
Menerima step. Dengan ikhlas dan harus punya poin-poin juga untuk anak ini gitu. Jadi poin-poin kita yang... juga harus belajar. Oh, pada okay. awalnya kayak Rahel mau belajar Braille, dia enggak mungkin bisa seperti saya ngajarin anak-anak untuk baca kan susah kan, Mbak?
Iya, gitu. Betul.
Nah, itu jadi orang tua yang anaknya harus belajar Braille itu orang tuanya harus belajar dulu.
Oke.
Okay. Bagaimana kalau enggak belajar, bagaimana ngajarin di rumah? Karena sama guru kan cuma sebentar.
Ya. Betul.
Gitu. Lebih banyak sama orang tua.
Oke, okay, jadi saya coba recap sedikit. Pertama, menerima dulu dengan ikhlas, betul. Kemudian move on, betul. Ya. Banyak belajar,
betul.
Langsung eksekusi, ya. Betul. Support anaknya. Nah, betul. Sekarang Rahel boleh dong minta saran atau pesan-pesan buat teman-teman disabilitas nih yang juga pengen sukses, pengen berhasil kayak Rahel.
Yang pertama adalah explore dulu kemampuan. Ini penting banget ya, karena saya yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan kita harus tahu dulu kira-kira apa yang aku bisa lakukan. Jangan fokus ke yang tadinya, ah udahlah aku udah gak bisa apa-apa. Terus kemudian kedua adalah percaya diri.
Okay.
Kemampuannya kita udah ada, tapi kalau kita jago kandang, saya istilah-istilah gini, karena dulu saya termasuk orang jago kandang.
Ah, sekarang udah berani ngomong, karena udah keluar jadi, kandang.
Iya, jadi percaya diri itu penting ya. Gak apa-apa kalau kita buat mensosialisasikan. Bukan berarti kita pamer, tapi kita berusaha untuk mengangkat harga diri ini loh, kita tuh bisa berdaya gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada support system, coba diperhatikan. Dan kemudian kalau memang itu tepat ya, masuklah ke dalam support system itu gitu.
Oke, Rahel, thank you banget nih ya. Ibu Cici juga makasih banyak. Iya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Tapi sebelum kita udahan, ada sedikit message ya, message. Ada sedikit pesan-pesan dari Rahel. Kalau tadi dia berpesan lewat kata-kata, sekarang Rahel punya lagu loh, teman-teman. Oke, Rahel, boleh diceritain dulu dong sedikit ini gimana sih awalnya proses pembuatan lagu, dan nanti boleh dong nyanyi ya buat kita.
Jadi sebetulnya saya bikin lagu udah dari tahun 2012. Awalnya itu di umur 9 tahun saya pertama kali ciptain lagu itu, judulnya Senandung Putih buat Mama.
Oke.
Ya, lagu untuk Mama, ibaratnya seperti itu. Cuman memang kita belum menemukan wadah untuk aransemen, karena kan saya nggak fokus ke musik kan. Jadi saya fokus ke pendidikan, benar-benar pendidikan formal. Itu pun saya bikin lagu, ya udah Mama bilang kumpulkan saja dulu gitu. Kalau kita ada rezeki, insya Allah kita aransemen gitu.
Okay.
Akhirnya saya jadi terinspirasi, saya bikin lagu pertama di tahun 2012, lagu kedua kemudian di tahun 2017, dengan lagu ketiga, kemudian lagu keempatnya di tahun 2019, lagu kelima, lagu keenam, lagu ketujuh itu di tahun 2023.
Mantap.
Nah, lagu ketujuh ini sebetulnya saya ciptakan untuk bangsa kita tercinta, karena bagaimanapun jasa-jasa pahlawan kita telah memberikan banyak manfaat untuk teman-teman disabilitas. Dan saya mewakili teman-teman disabilitas ingin mengucapkan terima kasih atas lagu ini terhadap jasa-jasa dan curah kasih Indonesia yang telah tertuang untuk kita.
Aduh, dalam banget. Dalam banget maknanya nih ya. Oke, kita langsung dengerin aja yuk. Rahel, boleh yuk dinyanyiin lagunya.
Indonesia, tanah yang suci. Indonesia, tanah yang menyinari. Kami berdiri dan mumpuni. Sungguh indahnya, terima kasih Indonesia. Sungguh indahnya, terima kasih Indonesia.
Waduh, keren banget. banget ya lagunya. Makasih banget ya Rahel. Luar biasa kembali. Banget. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung podcast kita. Makasih banget Mbak Cici.
Sama-sama.
Makasih juga Mbak Rahel sudah datang dan sudah cerita-cerita banyak banget. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.